Κύριε Κασαπίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, φασαρία για την Καστοριά και για το 1-200 της πραγματικά εκπληκτικής αίθουσας, όπως έχουμε δει τα σχέδια που πρόκειται να γίνει εκεί.
Ναι, πράγματι είναι μια, όπως είπατε, μια...
Γιατί έγινε τόσο φασαρία, κύριε Κασαπίδη, πιστεύετε?
Το είπατε πριν από λίγο, είναι μια εκπληκτική πρόταση, πρόκειται για μια εκπληκτική πραγματικά αίθουσα, η οποία, όπως το λέει και η λέξη, προκάλεσε την εύλογη έκπληξη, οφείλουμε να παραδεχτούμε.
Είχαμε και εμείς μια έκπληξη. Στην τοποθέτησή σας μιλήσατε ότι όταν τελειώσει αυτή η αίθουσα, θα είναι η καλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα.
Αυτό είχα ζητήσει από τους συνεργάτες μας τότε, τον κύριο Κοτσάκο και τον κύριο Κασκίτση, ναι, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, του οποίους οφείλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω δημοσίως για την προσπάθεια που κατέβαλαν να ολοκληρωθούν οι μελέτες υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και μια σημαντική δράση αυτό για την περιφέρειά μας, πολύ δε περισσότερο για την πόλη της Καστοριάς και για τη Δυτική Μακεδονία, να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε τόσο μεγάλης εμβέλειας και αξίας έργα, όχι τόσο στον οικονομικό τομέα, όσο στο λειτουργικό και στην προσθέμενη αξία. Αυτό είχα ζητήσει λοιπόν από τον κύριο Κοτσάκο και τον κύριο Κασκίτση, να είναι ανάλογη της ιστορίας και της αξίας της Καστοριάς, δεδομένου ότι είναι η πιο λαμπρή πόλη σε κληρονομιά, βυζαντινή κληρονομιά στην Ελλάδα. Είναι ο πιο ισχυρός τουριστικός προορισμός στη Δυτική Μακεδονία και σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνται συνέδρια παγκόσμιας εμβέλειας στην πόλη της Καστοριάς, αλλά δεν έχουμε, εκτός από τα ιδιωτικά ξενοδοχεία που έχουν τις αντίστοιχες αίθουσες,
δεν υπάρχει μια αξιοπρεπή αίθουσα για κάθε εκδήλωση που γίνεται. Δεν είναι τεράστιο το πρόβλημα της Καστοριάς σε αυτό το κομμάτι. Και έλλειψη και πνευματικού κέντρου, έτσι, και έλλειψη πνευματικού κέντρου στην πόλη.
Σίγουρα. Από την πλευρά μας τότε, κατά τη διάρκεια της αιτίας μου και από τις πρώτες κιόλας επισκέψεις που είχα πραγματοποιήσει στην Καστοριά με αντιπεριφέρεια τότε τον κύριο Τσαβόπουλο, όταν είδα την αίθουσα ο ίδιος και την επισκέπτηκα μέσα και είδα πόσο μεγάλη είναι και ότι είναι εντελώς αναξιοποιητή, χωρίς να υπάρχει και κανένα
τριασμό. Εγκατελειμμένη μέσα στη μούχλα ήταν μέχρι πρότινος.
Ναι, είχε παρατηθεί, γιατί πλέον δεν συνεδριάζει το Ονομασιακό Συμβούλιο, έτσι. Ναι. Πλέον είχε μεταφερθεί στην περιφέρεια η λειτουργία του Συμβουλίου. Οπότε θεώρησα σκόπιμο να τη δώσουμε μια προτεραιότητα και όντως χρειάστηκαν όλος αυτός ο χρόνος για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες μελέτες, πρωτότυπες μελέτες, και στον ήχο και στην λειτουργία της αίθουσας. Θα έχει τα πιο σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα, θα έχει τα πιο σύγχρονα και τα πιο ποιοτικά υλικά για τη φιλοξενία πάσης φύσεως συνεδρίων και εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων η αίθουσα αυτή, από τοπικής εμβέλειας μέχρι και παγκόσμιας εμβέλειας γεγονότα, να μπορεί μια τέτοια αίθουσα να βγάζει ασπροπρόσωπη τη Δυτική Μακεδονία και να είναι στην Καστοριά και μάλιστα σε ένα δημόσιο κτίριο, στο κτίριο της περιφέρειας. Αυτό λοιπόν είχα ζητήσει από τους μηχανικούς που σας είπα και τους είπα μην φοβηθείτε από τον προϋπολογισμό, γιατί πρόκειται για δημόσια περιουσία.
Βάλτε ό,τι καλύτερο υπάρχει.
Ό,τι καλύτερο, ναι. Και θα μείνει κληρονομιά στην πόλη και στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι κληρονομιά κανενός ιδιώτη αυτό. Θα ανήκει σε όλους τους Έλληνες ουσιαστικά. Και έτσι λοιπόν οι αγαπητοί συνεργάτες, αρχικά με την επίβλεψη του κ. Σαββόπουλου και στη συνέχεια με την επίβλεψη της κ. Κοζατσάνη, ολοκλήρωσαν αυτές τις μελέτες και ο προϋπολογισμός έφτασε σε αυτό το ύψος, ο οποίος είναι συνακόλουθος αυτών των προδιαγραφών που βάλαμε. Όλος προκαλεί έκπληξη ένα τέτοιο μέγεθος προϋπολογισμού.
Ναι, γιατί υπόθηκε εκεί, νομίζω, από την κυρία Σμπελιόδου, φτιάχναμε καινούριο κτίριο με 1-200.
Ισχύει, πράγματι. Μπορούμε να κάνουμε ένα καινούριο κτίριο. Αλλά σε αυτή την αίθουσα, με τον εκπλησμό που προβλέφθηκε, σας είπα, θα πραγματοποιούνται πράγματα τα οποία σήμερα δεν έχει δυνατότητα καμία αίθουσα στην Δυτική Μακεδονία να υλοποιήσει.
Μάλιστα.
Άρα δίνεται μια προσθέμενη αξία στην πόλη της Καστοριάς, σε όλη την ενότητα, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, κύριε Νατσούλη. Όταν θέλουν την καλύτερη αίθουσα να απευθύνονται εδώ στην περιφέρεια.
Θα ξέρουν ότι υπάρχει στην Καστοριά.
Και αυτό, λύθηκαν αυτές οι παρεξηγήσεις.
Λύθηκαν, αλλά δεν το είδα και ομόφωνο το θέμα αυτό. Κάποιος δεν ψήφισε εκεί το θέμα αυτό. Δεν κάνω λάθος.
Εντάξει, εμείς ως παράταξη πρόκειται και για έργο που ξεκίνησε.
Ήταν αδύνατο να μην το στηρίξετε.
Το στηρίξαμε. Θέλω να πιστεύω ότι λύθηκαν οι όποιες απορίες βασικά, γιατί η παρεξήγηση πήγε να δημιουργηθεί από μια αντίδραση έτσι λίγο θερμόμη του κύριου Χαρούμενου.
Ναι, ο οποίος είναι πάντα ζωηρός στα συμβούλια, ξεράγει, ναι, με τον κύριο Βόσδο νομίζω είχε.
Δεν συνέτρεχε λόγος, γιατί ο κύριος Βόσδο ως μηχανικός εξέφρασε την απορία. Για ποιο λόγο είναι τόσο προϋπολογισμός, ναι. Και αυτό παρεξήγησε ο κύριος Χαρούμενος, ζητώντας το λόγο γιατί, για ποιο λόγο, δεν αμφισβήτησε ο κύριος Βόσδο το έργο για την Καστοριά ή την αξία του. Απλά για ποιο λόγο, ας πούμε, είναι τόσο υψηλή τιμή. Όταν δόθηκαν οι εξηγήσεις, όταν τοποθετήθηκα ο ίδιος, όλα μπήκαν στη θέση τους και από εκεί πέρα εμείς το στηρίξαμε και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που συνεχίζεται αυτό το έργο. Και
συνεχίζεται και πότε περίπου, δηλαδή δεν ξέρω αν έγινε και συζήτηση για το πότε περίπου μπορούμε να έχουμε αυτό το την καλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα, όπως λέτε, εδώ στην Καστοριά, με όλες τις πιο σύγχρονες μάλλον προδιαγραφές.
Κοιτάξτε, αν όλα πάνε καλά και τώρα πέρασε ο τρόπος δημοπράτησης, ναι. Μετά θα δεσμευθούν τα χρήματα, αυτά τα ποσά που ακούστηκα. Και αν δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα στη διαδικασία της δημοπράτησης με τυχόνες στάσεις από αναδόχους που θα μειοδοτήσουν, που συνήθως εκεί παρατηρούνται τέτοιες καθυστερήσεις, και βρεθεί ένας καλός ανάδοχος, γιατί και εδώ ο ανάδοχος πρέπει να είναι ικανός για να υλοποιήσει μια τέτοια έψα. Δεν μπορεί όποιος εργολάβος να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο έργο.
Δεν είναι ένα κοινό έργο. Από τις ειδικές μελέτες, ακόμη και για την ακουστική της συγκεκριμένης αίθουσας, που είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε για πλευράς ακουστικής.
Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τόσο και οι συνάδελφοι της Νέας Περιφερειακής Αρχής, όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο κ. Καρκίτσης, που ήταν βασικός μελετής του έργου, θα κάνουν το καλύτερο και για την υλοποίηση, ώστε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, πιστεύω, κύριε Νατσιούλη, να έχει ολοκληρωθεί.
Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να έχουμε τη συγκεκριμένη αίθουσα. Άρα λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά για αυτό το θέμα, και όπως είπαμε, το 1-200 μπορεί να ακούγεται ποσό μεγάλο, αλλά για μια αίθουσα που μπορεί να είναι πραγματικά η καλύτερη στην χώρα, με ό,τι μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό θα διαθέτει, νομίζω ότι το αξίζει η Καστοριά επιτέλους. Αξίζει
αυτό
κάτι η Καστοριά.
Αυτό πίστευα και ο ίδιος προσωπικά, κύριε Νατσιούλη, και γι' αυτό σας είπα, έδωσα αυτές τις οδηγίες και το χαίρομαι ειλικρινά, που θα είναι μια κληρονομιά για την πόλη που της αξίζει αυτό και πολύ περισσότερο. Και αυτή ήταν η διάθεση και η δικιά μου και όλου του συνδυασμού, και αυτή είναι και η διάθεση και από τη νέα θέση που μας όρισαν τώρα οι συμπολίτες μας, ως αντιπολίτευση, να υποστηρίζουμε αυτά που είχαμε δεσμεύσει για την Καστοριά, τα οποία είναι πάρα πολλά και σημαντικά.
Και όχι μόνο, θα λύσει τα χέρια της Καστοριάς και όχι μόνο της Καστοριάς. Ευελπιστούμε μέσα από αυτή την αίθουσα να έχουμε και άλλα πράγματα στην Καστοριά, αλλά για την καθημερινότητά μας θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα από φορείς, συλλόγους, από εκδηλώσεις κτλ. Είναι μια αίθουσα που θα σώσει την περιοχή μας κυριολεκτικά.
Αξίζει να πούμε εδώ, κύριε Νατσιούλη, αφού κάνετε έτσι εκτενές ρεπορτάζ, γιατί όντως είναι ιστορικό το έργο. Είχα δει αντίστοιχη αίθουσα στην αίθουσα της Αναστάσεως, του Ναού της Αναστάσεως της Αλβανίας, όπου ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αναστάσεως είχε εμπνευστεί και είχε σχεδιάσει και πραγματοποιήθηκε κάτω ακριβώς από το Ναό της Αναστάσεως. Και μια αντίστοιχη αίθουσα στην Αγία Πετρούπολη, πάλι από, κάτω από έναν ιερό ναό, ορθόδοξο ιερό ναό, ο οποίος φιλοξενεί πάλι αντίστοιχο συνεδριακό κέντρο. Αυτά τα δύο έργα έτσι με ενέπτευσαν να...
Πήρατε ιδέα από εκεί, πήρατε
ακριβώς,
μια ιδέα, μάλιστα.
Να
κατάλαβα.
Προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, και μάλιστα είχαμε συζητήσει με τους μηχανικούς να δώσουν και μια βυζαντινή χρειά στην αίθουσα, ως προς το χρωματισμό, ίσως και σε κάποια αρχιτεκτονική. Αλλά αυτά τα ξέρω και ο κ. Κασκίτσης, τα τεχνικά.
Ελπίζουμε λοιπόν και σε λιγότερο, αν είναι δυνατόν, από δύο χρόνια, πραγματικά η Καστοριά να αποκτήσει το δικό της μεγάλο κόσμο, για το οποίο θα καμαρώνουμε όλοι. Τώρα, δεν ήταν όμως η μοναδική σας αναφορά στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό για την Καστοριά, με αφορμή την συγκεκριμένη αίθουσα. Μιλήσατε, κύριε Κασαπίδη, και για το περιφερειακό χωροταξικό στον αγροτικό τομέα. Θέλω για λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε ακριβώς τι είπατε και αμέσως μετά να τα σχολιάσουμε.
Βεβαίως.
Αν μπορούμε να τα ακούσουμε.
Ήδη προτείνονται και άλλες τέτοιες δραστηριότητες για άλλες περιοχές όπου έχουν την ευνοϊκή μεταχείριση από το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο, κύριε Πρόεδρε, όπου προβλέπονται παραγωγικοί οργανωμένοι χώροι αγροτικών προϊόντων στο Βελβεντό, στο Αμίντεο, στην περιοχή του Καμπονίου και στην περιοχή του Κρόκου. Εξαιρείται η Καστοριά, εξαιρούνται τα Γρεβενά, εξαιρούνται άλλες περιοχές της Φλόρινας, όπου ελείψη αυτών των θεσμικού πλαισίου διατάξεων και διατυπώσεων μπορεί να υστερήσουν έναντι τέτοιων προτεραιοτήτων. Το λέμε να τρέξει και αναθεώρηση του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου, ώστε να προβλεφθούν και τέτοιοι οργανωμένοι χώροι παραγωγής αγροτικών προϊόντων και σε αυτές τις περιοχές που έχουμε τουλάχιστον πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα.
Λοιπόν, κύριε Κασάπηδη, υπάρχει έλλειμμα εδώ?
Υπάρχει έλλειμμα, κύριε Νατσιούλη. Το είχαμε αναδείξει από την πρώτη στιγμή όταν πέρασε το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο χωρίς διαβούλευση, δυστυχώς, όπως είχαμε συζητήσει και πάλι μαζί το Φεβρουάριο, από μεθύνη της περιφερειακής αρχής, από την περιφέρεια. Και εκεί αυτές οι αστοχίες, οι λήψεις και οι αδικίες, αν θέλετε, εις βάρος και της Καστοριάς αλλά και άλλων περιοχών που δεν προβλέπονται αυτοί οι οργανωμένοι χώροι παραγωγής αγροτικών προϊόντων, υπό ΑΔ όπως λέγονται συγκεκριμένα, μπορεί να δημιουργήσουν, δεν είναι απόλυτο, αλλά σίγουρα δίνουν προτεραιότητα στις περιοχές αυτές που έχουν θεσπισμένους αυτούς τους οργανωμένους χώρους. Και επειδή εγώ πρότεινα χθες να ενταχθούν ως επιλέξιμες δράσεις επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα σε περιοχές που παράγουν πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα με ευρωπαϊκά πιστοποιητικά POP και PE, και στην Καστοριά έχουμε και τα μήλα και τα φασόλια και τα κρασιά τους τοπικούς ίνους που έχουμε στην Καστοριά, ελείψη αυτών των χώρων υπάρχει ο κίνδυνος να υστερήσουν σε προτεραιότητες, σε χρηματοδοτήσεις, σε ευρωπαϊκές διατάξεις έναντι περιοχών που έχουν αυτούς τους χώρους. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Περιφερειάρχη γρήγορα να φέρει προς διαβούλευση το περιφερειακό χωροταξικό, που όφιλε να το είχε κάνει, το υπογραμμίζω πάλι, όταν είχε σταλεί προς αξιολόγηση, προς ενημέρωση από το αντίστοιχο Υπουργείο, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις διορθώσεις. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα με μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουμε αυτές τις δημόσιες επενδύσεις ως υποδομές ή και ιδιωτικές επενδύσεις από ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες πάνω στα POP και PE προϊόντα της Καστοριάς, όπως τα μήλα ή τα φασόλια, που μπορούν να δώσουν νέες θέσεις εργασίας και νέο πλούτο. Αυτός ήταν και ο στόχος των προτάσεων που κατέθεσα στο Περιφερειακό, να ενσωματωθούν και προϊόντα αγροτικής παραγωγής στο πρόγραμμα ΔΑΜ. Επίσης, σε αυτά τα προϊόντα προβλέπονται και όλα τα POP χειροκομικά που παράγονται στη Δυτική Μακεδονία, και μεταξύ αυτών είναι και το εμβληματικό προϊόν της φέτας, έτσι, η ναυαρχίδα της αγροτικής μας οικονομίας, όπου και η Καστοριά διακρίνεται για την παραγωγή
και καλές παραγωγές εδώ, ναι.
Ναι, και εδώ μπορούμε να προσδοκούμε, κύριε Νατσιούλη, αρκετές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, αρκεί να γίνουν αυτές οι νέες που πρότεινα χθες με οργανωμένο κεντρικό σχεδιασμό και περιφερειακό σχεδιασμό και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και την επιχειρηματική κοινότητα, για να ενημερωθούν σωστά για την τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης και προώθησης της φέτας στις παγκόσμιες αγορές. Κυριολεκτικά, για να τσουλεί, η φέτα κατακτά την παγκόσμια αγορά και τη μία χώρα μετά την άλλη με ασύλληπτους ρυθμούς. Οι Αμερικάνοι υπολογίζουν ότι το 2030, σε 5 χρόνια από σήμερα, σε λιγότερα από 5 χρόνια από σήμερα, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς της φέτας, προσέξτε, ενός και μόνο προϊόντος γνήσια ελληνικού, θα αγγίζει τα 20 δισεκατομμύρια. Είναι ασύλληπτο μέγεθος, κύριε Νατσιούλη, όταν η Ελλάδα πέρυσι έκανε εξαγωγές φέτας αξίας 1 δις. Δηλαδή, σε 5 χρόνια εμείς θα έχουμε το 5% της παγκόσμιας αγοράς και μας δίνει τη δυνατότητα να παράξουμε όχι το 5, δεν λόγω το 50, έστω και το 20 και το 30. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Κάθε πεντάδα ανάπτυξης της παραγωγής φέτας στην ποσοστιαία κατανομή στην παγκόσμια αγορά, δηλαδή από το 5 να πάμε στο 10, είναι άλλο 1 δις. Από το 10 να πάμε στα 20 είναι άλλα 2 δις. Και αυτά περιέχουν μέσα τους, κάθε πεντάδα, κάθε δισεκατομμύριο, είναι 80.000 θέσεις εργασίας στις 10 περιφέρειες της χώρας. Δια 10, οι 80.000 είναι 8.000 θέσεις εργασίας μόνο στη Γεωργία και την νοτροφία στη Δυτική Μακεδονία. Είναι απίστευτο. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους ότι αυτή η προοπτική είναι πραγματική, με όρους αγοράς, έτσι, δεν είναι ιδέες.
Με όρους αγοράς, ναι. Με όρους
αυτό
αγοράς.
Πρέπει να το παλέψουμε και να κατακτήσουμε αυτό τον άθλο. Είναι ένας αγώνας ζωής για μένα, κύριε Νατσιούλη. Με αυτό θα ασχοληθώ εντατικά το επόμενο διάστημα, μεταξύ των άλλων υποχρεώσεών μου, για να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη, πείθοντας την κυβέρνηση αλλά και την περιφερειακή αρχή τη σημερινή, ότι πρέπει να δώσει βαρύτητα σε αυτό το τομέα, γιατί έτσι θα ευνοηθεί όλη η ελληνική ύπαιθρος, η ορεινή Ελλάδα οι απλές φτωχές αγροτικές οικογένειες θα μπορέσουν να δουν μια καλύτερη προσοχή.
Αν μείνουν μέχρι τότε κτηνοτρόφοι, βοσκοτόπια και τα λοιπά, έτσι, γιατί...
Μπράβο, γι' αυτό το λέω τώρα τόσο εμφατικά, να κάνουν λίγο υπομονή και πρέπει να γίνουν πολλές στοχευμένες ενέργειες, ώστε να πω κάτι για να το καταλάβουν και οι παραγωγοί μας, να διατηρηθούν οι τιμές του γάλακτος στο 1,5 ευρώ για τον παραγωγό, να μπορούν οι τυροκόμοι να πουλάνε στην Αμερική, στην Κίνα, στην Αυστραλία με 7,5 και 8 ευρώ το κιλό τη φέτα, για να μπορούν να δίνουν αυτά τα χρήματα στους κτηνοτρόφους και οι κτηνοτρόφοι στους γεωργούς να πληρώνουν και 30 λεπτά το κρυθάρι και το καλαμπόκι για να κρατηθούν ο κόσμος στα χωριά και να επιστρέψουν κι άλλοι να κάνουν δουλειές που θα τους αφήνουν και να τσιούλοι με 200 προβατάκια από 250 κιλά γάλα προβατίνα το χρόνο, μπορεί κάποιος να εξοικονομεί έως και 30.000 καθαρό εισόδημα αν κάνει η νοικοκυριμένη τη δουλειά του. Αυτή λοιπόν την προοπτική θα τη δούμε να τη διεκδικούμε και να την οργανώνουμε μέσα από την ανάδειξη αυτής της πρότασης και αυτού του σχεδιασμού, για να πείσουμε την κυβέρνηση να ασχοληθεί εντατικά, αλλά και την σημερινή Περιφερειακή Αρχή, με τον κλάδο αυτό.
Τον κλάδο αυτό. Μια και αναφερθήκατε σε θέσεις εργασίας και νέες θέσεις εργασίας. Ξέρετε ότι στις τελευταίες μέρες, πολύ πρόσφατα ήταν εδώ και η κυρία Κεραμέως, προχθές ο κ. Πρωτοψάλτης από τη ΔΥΠΑ. Συζητάμε πάρα πολύ αν το σχέδιο δίκης μετάβασης πραγματικά έχει εκπληρώσει ή εκπληρώνει το σκοπό του. Οι επενδύσεις φεύγουν η μία μετά την άλλη. Θέλω να μου πείτε, είχαμε και το εντυπωσιακό στοιχείο ότι η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία από το 19 μέχρι σήμερα μειώθηκε και κατά 54%, που προκάλεσε διάφορα τη σχόλια. Τι συμβαίνει στην περιοχή μας, κύριε Κασαπίδη, γιατί αντί να έρχονται η μια επένδυση μετά την άλλη, φεύγουν από την περιοχή μας η μια επένδυση μετά την άλλη? Κοιτάξτε, με αποκορύφωμα την περίπτωση Sunlight, παραδείγματος χάρη.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό προηγούμενο πριν από 2 μήνες με την ακύρωση της μεγάλης επένδυσης της Sunlight, που όλοι μας προβλέπαμε σε αυτήν την επένδυση που θα δημιουργούσε πάνω από 2.500 νέες θέσεις εργασίας.
Τους έβλεπαν και άνθρωποι από την Καστοριά που θα είχαν πολύ δίπλα τους πια και μέσα από την σύραγγα της Κλεισούρας πολύ εύκολη πρόσβαση σε μια δουλειά που θα έχει προοπτικές και μακροχρόνια αποσχόληση.
Και παράλληλα, η περιφερειακή οικονομία που θα αναπτύσσουν γύρω από αυτή την μεγάλη επένδυση θα δημιουργούσε και άλλες τόσες θέσεις εργασίας. Άρα, όλη η περιφέρεια θα καλύπτονταν από την ευέλεια αυτής της επένδυσης, και αυτό όμως έχει προκαλέσει και έναν αρνητισμό στην ψυχολογία των συμπολιτών μας, που ήταν να χάνεται αυτή η επένδυση, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτά που μου περιγράψατε. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή, μόλις ανακοινώθηκε αυτό από την διοίκηση της Sunlight, ζήτησα από τον Περιφερειάρχη αλλά και τους βουλευτές στο Πολιτικό Συμβούλιο που έγινε προσφάτως στην Κοζάνη να ζητήσουν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού άμεσα, γιατί μόνο ο Πρωθυπουργός, κύριε Νατσιόλη, μπορεί να εγγυηθεί την αναπλήρωση μιας τόσο μεγάλης επένδυσης, μιας τόσο μεγάλης απώλειας για τη Δυτική Μακεδονία, με νέα επένδυση στο δύναμης ισχύως σε θέσεις εργασίας και σε...
Μήπως τα κίνητρα δεν φτάνουν, μήπως τα υφιστάμενα κίνητρα δεν φτάνουν ή δεν ικανοποιούν τους επενδυτές, κύριε Κασαπίδη? Μήπως θέλει κάτι πιο γενναιόδωρο για την περιοχή μας?
Κύριε Νατσιούλη, τα κίνητρα είναι τα ισχυρότερα που υπάρχουν στην Ελλάδα και οι ίδιοι επενδυτές είχαν διαφερθεί και είχαν κλειδώσει 250 εκατομμύρια από το Υπουργείο. Ήταν συμφωνημένα να καταβληθούν, είχαν κάνει τις μελέτες. Διεθνείς εξελίξεις, αλλά ίσως και άλλες αδυναμίες ως προς την γραφειοκρατία που καθυστερεί τέτοιου είδους ενέργειες μπορεί να προκάλεσαν την απόφαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλούσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου με τους ανθρώπους αυτούς και άλλων επενδύσεων που δυστυχώς χάθηκαν, με διαβεβαίωναν ότι τους αρέσουν αυτά τα κίνητρα και χαιρόμασταν με τη συνεργασία που είχαμε και είχαμε. Τέλο πάντων, τι άλλαξε, δεν μπορώ να ξέρω σε λεπτομέρεια, όμως αυτό που έχει την αξία του είναι ότι παρόλες αυτές τις εξελίξεις, εμείς πρέπει να σταθούμε όρθιοι και διεκδικητικοί πλέον προς την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να εγγυηθεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο αυτός μπορεί, την αναπλήρωση αυτής της επένδυσης και την αξιοποίηση και άλλων ευκαιριών που παρουσιάζονται, κύριε Νασιούλη, και τις κατέθεσα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που μπορούν να ευνοήσουν την Ελλάδα μέσα σε αυτή την αρνητική συγκυρία με τους πολέμους και τις σειράξεις που έχουμε στη γειτονιά μας, αυτά τα τραγικά γεγονότα, που όμως γεννούν πάλι κάποιες ευκαιρίες που εμείς που ζούμε τις επιπτώσεις μιας παρόμοιας κατάστασης, χωρίς να έχουμε όμως πόλεμο, της φυγής των νέων δηλαδή και της εγκατάλειψης των ανθρώπων του τόπου μας εξαιτίας ενεργείας, να εκμεταλλευτούμε αυτή την προοπτική. Ποια είναι η προοπτική? Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει ένα ταμείο για την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, από τη στιγμή που η Αμερική απομακρύνει, όπως φαίνεται, υπερορίζει τους πόρους στο ΝΑΤΟ, για να αναπληρώσει αυτό το κενό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να τρέξουν ένα πρόγραμμα 800 δισεκατομμυρίων, κύριε Νατσούλη, και με ευνοϊκούς όρους στις χώρες μέλη ως προς τη δημοσιονομική τους κατάσταση. Που σημαίνει ότι μπορεί η Ελλάδα να διαθέσει επιπλέον χρήματα, χωρίς αυτά να υπολογίζονται στο έλλειμμα, για να αυξήσει την παραγωγή εξοπλιστικών, μηχανημάτων, στρατιωτικού υλικού, πάσης φύσεως, σε περιοχές όμως που μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλάσια ωφέλιμα. Και μία από αυτές τις περιοχές είναι η Δυτική Μακεδονία. Εδώ όχι μόνο μπορεί να παραχθεί αυτό το υλικό, είτε σε εταιρείες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή της Κοζάνης και της Βλόρνας, που ασχολούνταν με αντίστοιχο εξοπλισμό, τεχνολογικής φύσεως βέβαια, όχι σκοπιμότητα πολεμικής, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, ή και στην Καστοριά ακόμα και στη Σιάτιστα, οι γονοποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να ράψουν ρούχα και τέτοια υλικά για το στρατό, έχοντας την τεχνογνωσία, αποκτώντας τα κατάλληλα μηχανήματα. Αυτό θα πρέπει να το διεκδικήσει η περιφέρεια και είναι εφικτό, είναι μαχητό, γιατί όπως σας είπα, θα έρθουν αυτά τα χρήματα και θα κατευθυνθούν για την παρόλη αυτού του υλικού, μάλιστα, που τους άλλους θα γίνει. Και θα γίνει μάλιστα με κατευθύνσεις από το Υπουργείο Άμυνας, γιατί είναι στρατιωτικό υλικό και υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες. Άρα μπορεί και εδώ να ζητήσουμε, αρκεί όμως να το διεκδικήσουμε αποτελεσματικά. Έτσι πρέπει να ενώσουν δυνάμεις οι βουλευτές με την περιφέρεια κατά κύριο λόγο, για να πετύχουμε αυτό. Και έτσι μπορούν να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, κύριε Νατσούλη, σε ένα εργοστάσιο που αντί να ράβει γούνες, να ράβει φόρμες στρατού.
Που νομίζω ότι κάποιες από αυτές που έρχονται και για το στρατό είναι και από την γειτονική Τουρκία, αν έχω διαβάσει κάπου σωστά.
Και εγώ αυτή την πληροφορία έχω, όμως εδώ τώρα στο
πρόγραμμα. Είναι ντροπή άμα συμβαίνει αυτό, έτσι.
Είναι ντροπή, αλλά γι' αυτό λέμε στο νέο δόγμα που θέλει η Ευρώπη να αναπτύξει. Εδώ πρέπει να το εκμεταλλευτεί και η κυβέρνηση, αλλά και είναι σημαντικό να το διεκδικήσει και η Περιφερειακή Αρχή και να πει στην κυβέρνηση ότι εμείς το έχουμε ανάγκη όσο κανένας άλλος. Γιατί έχουμε και την κρίση στη Γούνα και την απολιγνητοποίηση και μετά την απώλεια αυτής της μεγάλης επένδυσης δεν χωράει άλλη απώλεια.
Μάλιστα. Άρα η φυγή νέων κυρίως ανθρώπων, γιατί πλησιάζει και η σεζόν τώρα η καλοκαιρινή που θα φύγουν και τα δικά μας παιδιά, φαντάζομαι και εσάς εκεί από την Κοζάνη το ίδιο, δεν πρέπει να είμαστε, θα λέγαμε, απογοητευμένοι ή πεσημιστές ότι πάει αυτό, ήταν τελείως και για φέτος, φεύγει ο κόσμος για μια ακόμη φορά, δεν πρόκειται να δει προκοπή στα μέρη μας, δεν είστε τόσο απεσιόδοξος?
Όχι, όχι κύριε Νατσούλη, εμένα με πεισμώνουν οι δυσκολίες αυτά που βλέπω και επειδή είχαμε προτιμάσει
είναι το βασικό πρόβλημα της περιοχής μας, δηλαδή αν λύσουμε αυτό το πρόβλημα στην Καστοριά εμείς, το βασικό πρόβλημα που είναι φυγή των νέων κυρίως ανθρώπων και το τελευταίο χρόνο και των μεγαλύτερων, πρέπει να σας προσθέσω, νομίζω ότι από εκεί και μετά αν υπάρξει μεροκάματο στην Καστοριά, την Καστοριά δεν την αλλάζουμε με τίποτα.
Σας είπα κάποιες προτάσεις, κύριε Νατσιούλη, στον αγροτικό τομέα με τη φέτα, με τα ποπ και τα ποιε προϊόντα, τα μήλα της Καστοριάς. Μπορεί οι ιδιώτες ή και οι γεώκικοι να αναπτύξουν υποδομές και να δώσουν προσθέμενη αξία και καλύτερο εισόδημα στους παραγωγούς. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τα φασόλια. Αναπτύσσοντας τις κατάλληλες υποδομές, δίνοντας προσθέμενη αξία, βελτιώνουμε και το εισόδημα και αναπτύσσουμε και νέες θέσεις εργασίας, αφού συγκρατήσουμε όμως και τις υφιστάμενες. Παράλληλα, βέβαια, με τα έργα υποδομής που αφήσαμε ως κληρονομιά, είτε ως δημοπρατημένα έργα, τα μεγάλα αρδευτικά ή τα μικρότερα, ναι, ή και τους αγροτικούς δρόμους που πρέπει να τρέξουν γρήγορα, να μην χαθεί άλλη χρονιά στην Καστοριά, για να διαμορφώσουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας για τον κόσμο της Υπαίθρου, αυτά δημιουργούν το ανάγχωμα της φυγής των νέων, της συγκράτησης των υπαρχόντων στη δουλειά. Και ανάγκη να φυγεί στον νέο. Επίσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αν έχουμε λίγο χρόνο να το πούμε και αυτό, κατέθεσα μια πρόταση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του πράσινου υδρογόνου μέσα και από την εκμετάλλευση ενός θλιβερού γεγονότος που συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με την απόρριψη από το δίκτυο τεραστίων ποσών ενέργειας ηλεκτρικής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή ακριβώς δεν χωράει το δίκτυο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα ενός άναρχου σχεδιασμού ή μάλλον μιας άναρχης ανάπτυξης σε λήψη σχεδιασμού, τον ΑΠΕ, που την είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή της θητείας μας, από το 19 και ως βουλευτής και παλιότερα, ότι πρέπει να προηγηθεί πρώτα το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ και μετά να γίνουν επενδύσεις σε δίκτυα, σε φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες με οργανωμένο τρόπο, χωρίς το ένα να καταστρέφει προϋπάρχουσες δραστηριότητες στη γιουρία, την κοινοτροφία σε άλλες επαγγελματικές τάξεις. Εδώ λοιπόν, από τη στιγμή που απορρίπτει η Ελλάδα τεράστια ποσά ενέργειας, αυτά μπορούν να μετατραπούν, κύριε Νατσιούλη, εδώ στη Δυτική Μακεδονία σε πράσινο υδρογόνο και αυτό να διοχετευτεί μέσα στα δίκτυα του φυσικού αερίου, καθιστώντας τα αυτά επιλέξιμα ως προς τις επενδύσεις επέκτασης των δικτύων αυτών ή και σύνδεσης, αυτό ήθελα να τονίσω, των χρηστών στην Καστοριά, στο Άργος και στα Γρεβνά που διστάζουν πλέον να πληρώσουν αυτό το ποσό που είναι μεγάλο για αρκετές οικογένειες σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και να επιδοτηθούν για τη σύνδεση αυτή με μεγαλύτερα ποσά έως και 100% ευρώ.
Συμβαίνει στη Φλόρινα που είναι επιδοτούμενο 100% να συμβεί και στις άλλες περιοχές μας.
Αυτό ακριβώς. Η Φλόρινα λόγω της τηλεθέρμανσης το πέτυχε. Εδώ, επειδή τα ορυκτά κάψιμα δεν είναι επιλέξιμα σε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, όταν πρασινίσουν με την έκχυση πράσινου υδρογόνου μέσα στο δίκτυο φυσικού αερίου,
ανοίγει και ο δρόμος της χρηματοδότησης.
Και παίρνουμε επιπλέον χρήματα, κύριε Νατσιούλη. Αυτό το είπα στον κύριο χθες, στον κύριο Περιφερειάρχη, και προς τιμή του, και οφείλω να το πω, υιοθέτησε και τις τρεις προτάσεις που κατέθεσα και για τον αγροτικό τομέα και για τον ενεργειακό και για την αμυντική βιομηχανία, όπως συζητήσαμε. Και ο ίδιος είπε θα τις καταθέσει και θα τις διεκδικήσει περαιτέρω. Και μάλιστα μία επιπλέον πρόταση στο κομμάτι της καθαρής ενέργειας, πέραν αυτό της μείωσης του κόστους της θέρμανσης ή και της δυνατότητας σύνδεσης με μηδενικό κόστος των πολιτών στα δίκτυα φυσικού αερίου, αφού θα πρασινίσει με πράσινο υδρογόνο, είναι και η μείωση του κόστους μεταφοράς, κύριε Νατσιούλη, με υιοθέτηση της τεχνολογίας των υδρογονοκίνητων λεωφορείων, τα οποία αφού θα αγοραστούν από την ενεργειακή κοινότητα της των ΟΤΑ, Περιφέρεια, Δήμη και Πανεπιστήμιο που έχουμε συγκροτήσει εδώ και 4 χρόνια, μπορούν να δρομολογηθούν στις άγονες γραμμές, αξιοποιώντας το καύσιμο του πράσινου υδρογόνου που θα παράγεται με τον τρόπο που σας είπα, από την πλειονάρουσα ενέργεια των ΑΠΕ που πετιέται σήμερα. Έτσι θα δίνεται σχεδόν δωρεάν η μετακίνηση από την Καστοριά προς τον Εστόριο, παραδείγματος χάρη, ή προς το Επαχώρη, που δεν υπάρχει συγκοινωνία, γιατί δεν υπάρχει και κόσμος, έτσι, να μετακινηθεί. Όταν όμως θα κάνουμε πολύ πιο προσιτή το κόστος λειτουργίας αυτών των μεταφορικών μέσων με αυτή την τεχνολογία,
να το υπενθυμίσω μόνο απλά ότι ο κ. Κασαπίδης είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές. Το υδρογόνο είναι και αυτό κομμάτι ουσιαστικά της ζωής του κ. Κασαπίδη. Το υπενθυμίζω απλώς γιατί έδωσε αγώνες γι' αυτό, ώστε να αποτελέσει η Δυτική Μακεδονία το κέντρο του πράσινου υδρογόνου για όλη τη χώρα.
Και η Καστοριά, κύριε Νατσιούλη, είναι η πιο ευνοϊκή πόλη στη Δυτική Μακεδονία που έχει τη μεγάλη δεξαμενή υδρογόνου στα πόδια της. Η λίμνη που περιβάλλει την πόλη ουσιαστικά είναι υδρογόνο και οξυγόνο. Όταν αξιοποιούμε αυτό την τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας πλέον, να μετατρέψουμε το νερό σε υδρογόνο με ηλιακή ενέργεια, με χρήση ηλιακής ενέργειας, καταλαβαίνετε πόσο ευνοϊκή είναι η θέση της Καστοριάς να αξιοποιήσει αυτό το τεράστιο πλούτο που μέχρι σήμερα κανένας δεν μιλάει.
Δεν μπορώ να μην σας πω πόσο όμορφα ακούγονται αυτό, σαν όνειρο πραγματικά, κύριε Κασαπίδη.
Είναι ονειρικό,
μακάρι
είναι
πραγματικό. Μακάρι κάποια μέρα.
Είναι πραγματικό ότι υπάρχει τεχνολογία, έχουμε το σχεδιασμό, έχουμε την πίστη και την πεποίθηση ότι αυτό μπορεί να γίνει πράξη και θα γίνει ένας αγώνας και ένα τσιούλι. Ήδη κατατέθηκαν αυτές τις προτάσεις και το ξαναλέω, συγχωρείτε ο κ. Μανατίδης, τον ευχαριστώ γι' αυτό και θα αγωνιστούμε για την υλοποίησή τους προς όφελος όλης της Δυτικής Μακεδονίας που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη όλοι.
Δύο-τρία πραγματάκια πριν σας αφήσουμε, κύριε Κασαπίδη, ακόμα. Είστε ο Περιφερειάρχης που ενέταξε και ξεκίνησε το έργο της κλεισούρας. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, εδώ και μήνες το έργο είναι σχεδόν... Δεν δουλεύεται πια το έργο ουσιαστικά. Συμβαίνει κάτι, ξέρετε κάτι παραπάνω? Γιατί ο προγραμματισμένος χρόνος παράδοσής τους το Νοέμβριο του 25, του τρέχοντος έτους, μάλλον πάει περίπατο. Μάλλον δεν θα έχουμε φέτος έργα. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πάμε για 26 και βλέπουμε. Τι συμβαίνει, κύριε Κασαπίδη?
Υπήρχε μια καθυστέρηση στην εκταμείευση πόρων ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα, έτσι οφείλουμε να το πούμε αυτό. Έγινε μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού, αυξήθηκε κατά ο προϋπολογισμός. Τα χρήματα υπάρχουν και στο επόμενο το τρέχον δηλαδή, που έρχεται ως συνέχεια ως έργο που συνεχίζεται και στο νέο ΠΕΠ το έργο της Σέργας Κλεισούρας. Τα μεγάλα έργα θέλουν και ειδική μεταχείριση, κύριε Νατσιούλη. Ο ίδιος προσωπικά παρακολουθούσα κάθε μήνα την πορεία του έργου, μιλώντας τόσο με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τον αντίστοιχο εργοταξιάρχη. Πιστεύω ότι με σωστή παρακολούθηση έτσι και με την αντίστοιχη πρόβλεψη, ώστε αυτά τα μεγάλα έργα να μην καθυστερήσουν, γιατί αυτά δημιουργούν και αυτήν την δυναμική στην περιοχή. Όταν τα βλέπει ο κόσμος ότι τρέχουν και λουπίνται μάλιστα και πριν την ώρα τους, τότε καταλαβαίνει ότι αλλάζει και η ψυχολογία και όλοι βλέπουν ότι η προοπτική, η αναπτυξιακή προοπτική έρχεται πιο κοντά και πιο γρήγορα στον τόπο μας. Και να βλέπει ο κόσμος τα έργα όταν γίνονται χειροπιαστά. Οποιαδήποτε καθυστέρηση δημιουργεί αυτό τον αντίκτυπο.
Εκεί είμαστε και καμένοι, όπως ξέρετε, στην Καστοριά, από την άλλη μεγάλη υπόθεση του φράγματος Νεστορίου. Και κάθε φορά που βλέπουμε να σταματάει ένα έργο για να μην προχωράει, το μυαλό μας πηγαίνει σε αυτό το κακό παράδειγμα.
Γι' αυτό θέλει περισσότερη προσοχή και επιμονή για να ανακτηθεί χαμένη εμπιστοσύνη. Δυστυχώς στην Καστοριά έχει κάθε δικαίωμα ο πολίτης αυτό να το νιώθει, όμως εμείς κάναμε την προσπάθεια με τα μεγάλα έργα και ακόμα και με το έργο του Νεστορικού, είπατε, το φτάσαμε σε επίπεδο πρωθυπουργού και όταν ο ίδιος πρωθυπουργός,
και όταν ο ίδιος πρωθυπουργός το υπόσχεται και δεν έχει πει ακόμη καρφί, αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερα.
Εμείς το αφήσαμε πάντα στο επίπεδο του πρωθυπουργού, κύριε Νατσιούλη, και οφείλαν οι επόμενοι να το συνεχίσουν από εκείνο το σημείο και να πιέζουν τον ίδιο τον πρωθυπουργό πλέον. Δεν είναι
γιατί
πλέον
τον έλαβε, όπως είπε ο ίδιος, προσωπικά. Έχει βάλει
αυτό
προσωπικό
στοιχείο
για το φράγμα.
Πρέπει να μιλάμε κάθε μήνα με τον ίδιο και να βλέπουμε ότι δεν προχωράει τίποτα. Για ποιο λόγο?
Ναι. Και αυτό που έχει υποσχεθεί ουσιαστικά δεν υλοποιείται. Γιατί,
γιατί όταν λέει
κάτι ο πρωθυπουργός ακριβώς, πρέπει να βαράνε όλη προσοχή αρχικά και μετά να εκτελούν αυτό που λέει. Εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, μια και πήγαμε και στον Πρωθυπουργό, κλείνουμε με αυτό, κύριε Κασαπίδη. Πρώην βουλευτής, πρόσφατα ανασχηματισμός, κανένα στέλεχος από την περιοχή μας στο κυβερνητικό σχήμα. Γενικότερα και η Μακεδονία ολόκληρη, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με πολλά παράπονα. Τα πάει καλά η κυβέρνηση ή αυτή η ιστορία, αυτή η τραγωδία πραγματικά ή το έγκλημα των Τεμπών φέρνει τα πράγματα πολύ πίσω και πολύ ανάποδα για, για την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, σίγουρα τα γεγονότα όπως αυτό η τραγική η τραγωδία των Τεμπών μονοπολούν το ενδιαφέρον, έτσι, το επικοινωνιακό ενδιαφέρον της δημοσιότητας. Αλλά ταυτόχρονα και η καθημερινότητα των πολιτών έχει τα δικά της προβλήματα, πολύ περισσότερο εδώ στη Δυτική Μακεδονία που τα βιώνουμε όλοι. Ωστόσο γίνονται προσπάθειες, τις βλέπουμε όλοι αντικειμενικά, όμως και εγώ εκτιμώ ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω, πολύ περισσότερο εδώ στη Δυτική Μακεδονία, που είναι σε μια διαρκή κρίση, τόσο με την κρίση στη Γούνα όσο και με την απολυντοποίηση, και χρειάζεται αυτό το επίμονο και διαρκές ενδιαφέρον σε επίπεδο ανώτατο κυβερνητικό, σε τακτική βάση. Αυτό εκτιμώ ότι πρέπει να καλλιεργηθεί, να ενταθεί και με την παρούσα περιφερειακή αρχή και με το νέο πολιτικό προσωπικό των βουλευτών που υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία, όπως είπατε, οι 8 πλέον στην περιφέρειά μας, και όλοι αυτοί μαζί κάθε μήνα να μην αφήνουν σε χλωρό κλαρί κανέναν υπουργό, ούτε τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ούτε και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους σε οτιδήποτε αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό τουλάχιστον ήταν η καθημερινότητα δικιά μου ως περιφερειάρχης, ως βουλευτής, και αυτό κάνω τώρα και ως αντιπολίτευση στο μέτρο των
δυνατών. Νομίζετε ότι τώρα υπάρχει λοιπόν έλλειμμα σε αυτό? Υπάρχει έλλειμμα σε αυτό?
Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα μετράει. Όταν δεν βλέπεις κάτι χειροπιαστό, πάει να πω ότι κάτι δεν γίνεται νωρίτερα σωστά. Ακόμα και αν κάποιος μπορεί να επεγκαλιστεί, εγώ το είπα, αλλά δεν αντέδρασε ο υπουργός, πρέπει να πείσεις τον υπουργό και να τον αναγκάσεις αυτό που του ζητάς, και μάλιστα ότι είναι δίκιο, να τον πείσεις να το κάνει. Και μάλιστα όταν είναι και εφικτό, έτσι.
Ναι, άρα από τους βουλευτές θέλει περισσότερη προσπάθεια, δουλειά, επιμονή και από την περιφέρεια επίσης.
Αυτό είναι πεπισμένο, γιατί έκανα και περιφερειάρχης και βουλευτής και γνωρίζω ότι ακόμα και να μην έχει κάποιος ένα αξίωμα, ένα θόκο υπουργικό, μπορεί με τη δύναμη που του δίνει ο λαός της εκπροσώπησης στο κοινοβούλιο ως απλό βουλευτή, μπορεί να κινήσει γη και ουρανό. Κύριε Νατσιούλη, ο βουλευτής ανοίγει όλες τις πόρτες, εντός και εκτός εξωτερικού. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία σε κανέναν ότι μέχρι εδώ μπορώ. όπως και ο Περιφερειάρχης, έτσι. Είναι εκπρόσωπος του λαού, δεν εκπροσωπεί τα προσωπικά του συμφέροντα. Άρα στο όνομα των πολιτών που υποφέρουν, οφείλουν οι βουλευτές να θυσιάζουν τον εαυτό τους για το κοινό όφελος. Αν αυτό το νιώθουμε μέσα μας και το αποδεικνύουμε στην πράξη με την προσφορά στο σύνολο, τότε θα έχουμε αποτέλεσματα. Αν δεν έχουμε αποτέλεσματα, κάτι πάει στραβά σε αυτό που εγώ τουλάχιστον βιωματικά λειτουργήσα.
Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι μας λέτε αυτή τη στιγμή, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, ότι δεν βλέπετε τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας να τα δίνουν όλα.
Κύριε Νατσούλη, όταν πέφτουν κορμιά, να το πω απλά, ναι, σε έναν τόπο με αυτή την οικονομική δυσπραγία που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία, τότε αυτό πρέπει να το νιώσουν οι υπουργοί. Πρέπει να το νιώσουν οι υπουργοί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι εδώ χανόμαστε. Φεύγει ο κόσμος, τι άλλο να
δεν
όχι
υπάρχει
να πούμε.
Κάτι άλλο, ναι. Πιο...
το χειρότερο, όταν άλλος φεύγει, φτάνει σε απόγνωση, έτσι. Μετά τι να κάνει, να φτάσει σε πράξη απελπισίας. Πριν λοιπόν, όταν αυτό το βιώνουμε, άρα πρέπει αυτό να το βιώσουν και οι υπουργοί. Αυτό ποιος θα το κάνει, οι βουλευτές και ο Περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι.
Μάλιστα.
Όταν ενώσουν τις φωνές τους, και εμείς εδώ το λέμε και ως αντιπολίτευση και το είπα επανειλημμένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ας μας αξιοποιήσει η Περιφερειακή Αρχή σε όλα τα πεδία που πιστεύει ότι μπορούμε να προσθέσουμε ένα λιθαράκι μέσα από τις προτάσεις μας, μέσα από τις γνωριμίες, μέσα από τον τρόπο που έχει ο κάθε άνθρωπος να κινείται, να πολιτεύεται, να διαπραγματεύεται. Γιατί δεν περισσεύει κανένας, κύριε Νατσούλη. Όταν βλέπουμε κόσμο να φεύγει, είναι αποτυχία της πολιτικής αυτό. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικες δικαιολογίες. Αυτό πρέπει να ανατρέψουμε και γι' αυτό αυτές τις προτάσεις που συζητήσαμε τώρα, προσωπικά θα αγωνιστώ και εφόσον υιοθετήθηκαν κιόλας όπως είπαμε, θα ενώσουμε δυνάμεις για να τις κάνουμε πράξη με κάθε τίμημα.
Ξεχωρίζω για ένα μήνυμα εδώ. Η επόμενη μέρα πού θα βρει τον Γιώργο Κασαπίδη? Βέβαια είναι μακρινός ακόμα ο χρόνος εκλογών, είτε αυτοδιοικητικών είτε πολιτικών εκλογών. Πού σκέφτεται ο Γιώργος Κασαπίδης να δραστηριοποιηθεί?
Ανεξάρτητος υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.
Ανεξάρτητος, μάλιστα. Αυτό είναι μια είδηση. Ανεξάρτητος υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας θα επιμείνεται λοιπόν σε αυτό το κομμάτι.
Πρώτο αυτός, έτσι. Πρώτο αυτός. Μπορεί πρώτο Θεός, οι άνθρωποι πρώτο να κάνουν τα σχέδια, αλλά ο Θεός να έχει κάτι άλλο.
Ωραία, ωραία. Οπότε με αυτό που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία σας, η επιμονή σας και οι παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα είναι συνεχείς, δυναμικές και του δεπόρου.
Να αναδείξουμε και το έργο που είχαμε αφήσει ως κληρονομιά πίσω μας. Ίσως να μην το κατάλαβε και ο κόσμος, ειδικά στην Καστοριά. 210 εκατομμύρια κλειδωμένα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε έργα δημοπρατημένα, προετοιμασμένα, μελετημένα, δρομολογημένα, τα οποία ίσως να μην τα κατανοήσει ο κόσμος. Οπότε έχουμε τώρα το χρόνο και το περιθώριο αυτά να τα παρουσιάζουμε.
Κρατάμε βέβαια και το ανεξάρτητος υποψήφιος Περιφερειάρχης, γιατί δεν θέλετε πια κάποια κομματική ομπρέλα και ειδικά της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από αυτά που συνέβησαν.
Και εκτιμώ ότι η εμπειρία της ζώσας πραγματικότητας με έχει κάνει σοφότερο, ναι, να βασιζόμαστε στις ίδιες δυνάμεις
και όχι σε κομματικές δυνάμεις.
Αν και αν θέλουν μετά στη λειτουργία και στην πράξη, όλοι οι σχηματισμοί, όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα μπορούν να βοηθήσουν αν το θέλουν. Το ίδιο ισχύει και για τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Έτσι. Δεν μιλάμε μόνο να διεκδικήσουμε κάτι από την κυβέρνηση. Ας ενδιαφερθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προτείνοντας και διεκδικώντας για τη Δυτική Μακεδονία και για την Καστοριά πράγματα τα οποία είναι σε γνώση, έτσι. Μπορεί να μην έχει άλλο βουλευτή Καστοριά, ναι, από άλλο κόμμα, αλλά οι πολιτευτές μπορούν να κάνουν εξίσου καλή δουλειά.
Δεν έχει, γιατί είναι απόρρια αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι έφυγε ο κόσμος και τελειώσαμε.
Αλλά και οι πολιτευτές έχουν και αυτοί το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί, εφόσον το πιστεύουν, να κάνουν τον αγώνα τους και να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσα από την αγωνιστικότητά τους.
Άρα σε επόμενες εκλογές αυτοδιοικητικές και για την περιφέρεια θα αντιστραφούν από ό,τι καταλαβαίνουμε οι ρόλοι. Μήπως ο κύριος Σαμαντίδης πάρει την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας και ο Γιώργος Κασαπίδης θα είναι ο ανεξάρτητος υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Θα το δούμε. Κύριε Κασαπίδη,
Έτσι οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία, βλέπουμε, αλλάζουν δεδομένα και σταθερές αναφορές που δεν πιστεύαμε πως θα εξελιχθούν. Οπότε,
με την πρώτη ευκαιρία που θα είστε και Καστοριά, περάστε και μια βόλτα από το στούντιο να πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε και
πολύ
από κοντά
ευχαρίστω
εδώ ζωντανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ
πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γιώργος Κασαπίδης, και νομίζω ότι έχουμε ωραία πράγματα από τον κύριο Κασαπίδη σήμερα, μια έτσι μεγαλούτσικη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να την ακούσουμε και να την κάνουμε.
Πάντως, σε σχέση με αυτό που είπε και στο τέλος ο κύριος Κασαπίδης, ότι η Καστοριά ίσως να μην αντιλήφθηκε πολλά πράγματα την προηγούμενη τετραετία, έχει ένα δίκιο νομίζω. Παρόλα αυτά, επειδή μου φάνηκε και λίγο ότι είχε ένα χαρακτήρα αυτοκριτικής και η όλη συνέντευξη σήμερα, νομίζω ότι έχει βελτιωθεί πολύ επικοινωνιακά ο κύριος Κασαπίδης από την τελευταία φορά που τον άκουσα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όντως. Πριν ίσως λοιπόν, κάποια πράγματα να μην έγιναν αντιληπτά.
Ο Γιώργος Κασαπίδης ανακοινώνει μέσα από την εκπομπή μας σήμερα, ανεξάρτητος υποψήφιος περιφερειάρχης, το επόμενό του βήμα στις επόμενες εκλογές. Σε 4 δηλαδή περίπου χρόνια, αν είμαστε βέβαια καλά.